Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sta la facere în capitolul, la capitolul 25. Am mai vorbit, mult am tot vorbit în vara asta și despre capitolul acesta, dar tot avem la ce ne întoarce. Acest capitol 25 vorbește despre a doua căsătorie lui Avram. Am mai vorbit despre asta, deci în capitolul 24 moare soția lui Avram, Sara, îngropată într-o peșteră cumpărată de la un heteu, de către Avram, primul pământ cumpărat de Avram în Țara Sfântă, pe care Dumnezeu i-o promisese lui, dar nu era nimic al lui. Primul pământ a fost acest pământ al mormântului soției sale, pentru că nu putea să o îngroape în pământ străin, adică mă îngropa, zicea Nerar, să ne îngropăm pe cineva în grădina ta, da, dar după aia omul acela putea să facă orice peste mormântul acela sau urmașii lui. Și atunci de acest lucru au nevoie. Până atunci trăiau în corturi. Umblau cu oile, cu vitele, peste tot. N-aveau probleme. Dar în momentul în care mori, cumva trebuie să fie un loc al tău. Așa era în vechime, așa ar fi și acum. În aceeași peșteră, mai târziu, lângă stejarul Mamre era acea peșteră. În acea peșteră mai târziu a fost îngropat și Avram. În aceeași peșteră a fost îngropat și Lia, soția lui Iacob, și Iacob. Rahila, a doua soția lui Iacob, n-a fost îngropat acolo. Cei care mergeți la Ierusalim o să observați la un moment dat între Ierusalim și Betleem un indicator scrie mormântul Rahilei. Rahila e îngropată lângă Betleem. De aceea se spune că glas din Rama s-a auzit, Rama era zona din jurul Betleemului. Rahila își plânge copiii care nu mai sunt și vorbea despre uciderea pruncilor de mai târziu. Deci prorocii vorbeau, deja murise de mult Rahila când spuneau prorocii asta, că Rahila își plânge copiii care nu mai sunt. Glas de plângere din Rama, adică din jurul Betleemului se aude, că Rahila își plânge copiii. Rahila a fost înmormântată acolo din alte motive, nu, o să vedeți la vremea lor, o să ajungem acolo. Dar acolo este momentul patriarhilor, acolo mai târziu a fost adus Iosif din Egipt, s-a adus pe umeri trupul lui, oasele lui, acolo a fost înmormântat Iacob, tatăl lui Iosif și deci mai toți patriarhii sunt îngropați acolo. Peste timp acolo s-a construit o mare, mare catedrală deasupra mormintelor patriarhilor făcute de împărații bizantini, dărâmată mai târziu de musulmani și rămas așa. E mai complicat. E o întreagă istorie. Ar trebui să stăm vreo 6 ore de vorbit numai ce s-a întâmplat cu mormintele patriarhilor în decursul timpului. Dar nu-i timp. Acum, întorcându-ne, deci își îngroapă soția, după aceea Avram și-a mai luat o soție pe Chetura, cu care a avut 5 copii și a mai trăit 35 de ani Avram după ce a murit soția sa, 37 după ce a murit soția sa și 35 de ani după ce s-a căsătorit fiul său. În acest capitol 25 se vorbește și despre toată strădania lui fiul său Isaac de a avea copii. S-a întâmplat același lucru, ce s-a întâmplat la Avram. Ani mulți Avram s-a rugat lui Dumnezeu să primească copii și greu a primit pe Isaac. Greu. Așa și fiul său Isaac s-a căsătorit cu Rebeca din pământul Mesopotamiei, adusă de sluga lui Avram Eleazar, deci om, femeie cumva dată de Dumnezeu. Nu era o oarecine, era cumva cu semn mare de la Dumnezeu primită de către Isaac și totuși nici această femeie a avut aceeași meteană ca și soția lui Avram. Nu năștea copii și de-abia după 20 de ani de rugăciune ai lui, în care n-a deznădăjduit Isaac. Și s-a rugat, deci el s-a căsătorit la 40 de ani și de-abia când avea 60 de ani a avut copii. Și copiii săi au fost 2 copii gemeni, Iacob și Esau. Și acest capitol vorbește despre nașterea acestor 2 copii. Despre acestea am tot vorbit, de-aia trec așa în reviste numai. Acest capitol vorbește 25. Vorbește despre nașterea acestor 2 copii. Și aici aș vrea să ajung. Zice așa. aceștia sunt fiii lui Ismael, se vorbește de fiii din toți fiii lui Avram, și din Ismael și din Chetura. Iar și așa. Iar din neamul lui Isaac, iar spița neamului lui Isaac, zice versetul 19, zice așa: iar spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram, aceasta este lui Avram, i s-a născut Isaac. Isaac însă era de 40 de ani când și-a luat femeie pe Rebeca, fată lui Batuel, arameul din Mesopotamia, și sora lui Laban, arameul. Isaac i s-a rugat Domnului pentru Rebeca, femeia sa, că era stearpă. Și Domnul l-a ascultat, iar femeia lui Rebeca a zămislit. Și se spune mai târziu că l-a zămislit după 20 de ani. Deci nu-i joacă să te joci 20 de ani, să ai nădejde, să ai nădejde. Și să nu-ți pierzi nădejdea în Dumnezeu. Noi, în general, de exemplu, mai ales când primim, și noi primim ca de la Dumnezeu, când vă căsătoriți, luați ca de la Dumnezeu pe cei cu care vă căsătoriți voi. Și când vă căsătoriți în fața altarului, tot așa, fiecare, și mirele și mireasa, vine în fața altarului și îl cere pe celălalt, care e fiul sau fiica lui Dumnezeu, de la Dumnezeu. Adică, e fiica ta, e fiul tău, am venit să-l iau. Mi-l dai. Asta se întâmplă, de fapt, la cununie, știți? Un fel de ai venit la tata mare, tata, socrul mare. E și tatăl tău, dar și tatăl ei sau al lui. Și îl ceri pe celălalt. Și Dumnezeu ți-l dă. Dacă voi vă iubiți și țineți unul la altul, nu stă împotrivă. Și, cum să spun, îl primești ca pe un dar al lui Dumnezeu pe celălalt și ca pe o cale de mântuire. Așa a binevoit Dumnezeu, prin voia mea, am vrut și eu, a vrut și ea, dar așa a binevoit și Dumnezeu. Dumnezeu își pune pecetea cumva peste voile noastre. Adică le sfințește dragostea noastră și voile noastre și de acum înainte lucrează prin legătura dintre cei doi. Și binecuvintează legătura dintre cei doi. Și din momentul acela tu cumva ar trebui să nu mai ai îndoieli. A, că după aia se întâmplă de multe ori că cel cu care te-ai căsătorit să nu fie exact așa cum ți-ai imaginat-o. Să nu aveți copii când vreți voi. Să mai fie tot felul de probleme și în familia lui și în familia ta. Și tentația e să dai înapoi. Nu. Ceea ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Adică gata cu... Dom'le, până atunci te-ai tu gândit, da, nu, bine, nu știu ce. Dacă ai mers pe calea asta, nu mai da înapoi. Nu mai este cale de dat înapoi. Așa cel puțin ar fi, dar acum oamenii dau înapoi și... Că sunt mulți, sunt țari în zona de unde e el și gata, dau înapoi și mă duc și mă despart. Că spală vase cu sodă, nu-mi place. Că orice, din orice, nepotrivire de caracter, râde prea tare și tușește prea mult. Sporul e noaptea, gata, m-am despărțit. Adică nu exista așa ceva înainte. Nu exista așa ceva. Îți asumi pe celălalt cu toate ale lui și cu toate ale ei sau ale lui și pe care le vei descoperi după și pe care nu le știai. Dar pe care le socotești de acum niște taine pe care Dumnezeu le-a pus în viața ta să te depășești, să te construiești, să te zidești altfel, să reziști, să rabi, să porți. Nu știu, căsătoria e o taină a mântuirii, nu e o taină a distracției, știți? E o mare taină a mântuirii. E și a bucuriei, că tu ai ales-o. Tu ai ales. Nu ți-ai impus Dumnezeu. Nu ți-a zis pe ea să alegi sau pe el. Nu. Tu te-ai dus și ai zis. Știți ce e frumos? E frumos că în viața aceasta e grea. Viața aceasta e grea și e o cale de mântuire greoaie și complicată. Când zic cale de mântuire, e ca și mai zice, domnule, tu ești un butuc. Oricare dintre tu și eu. Suntem butuci. Și din butucă se trebuie să stă o statuie excepțională. Știi? Și asta înseamnă multă strunjire, multă chestie. Altfel rămâi un butuc pe foc și gata cu el. Adică n-ai ce face cu butucul ăla. Și calea spre mântuire înseamnă strunjirea asta, pregătirea asta, transformarea asta. Sau ești o bucată de marmură murdară, din care va ieși un înger excepțional. Dar pentru asta trebuie foarte mult. E acolo înlănțuit în bucata aia. Trebuie să scoți părțile care le țin legate. Și să iasă îngerul acela. Și în această cale de mântuire, că asta e cale de mântuire, de să scoată Dumnezeu îngerul din noi, să-l scoată la vedere. În această cale de mântuire ne dă șansa noi să alegem cum și cu cine ne strunjim. Știți? Dom'le, mă, vreau să mă strunjez la Cluj cu Vasilica. Na. Vreau să fie, adică da, să mă lovească cineva, să mă lovească cine mi-e mai drag, nu să mă lovească bebe de la sculărie. Nu, vreau să mă lovească ăsta care mi-e mai drag. Cu el m-am înțelegeți? Deci e, de fapt, în căsătorie, dar și în oriunde, să alegi tu cine, cu cine vrei să te strunjești? Cu cine vrei să te construiești, să te, să te sculptezi? Va durea și pe ea și pe tine. Va durea. Dar tu ți-ai asumat, domnule, cu omul ăsta vreau. Nu mai bine cu ăsta decât cu un străin. Decât cu unul care nu-l doare. Pe ăsta îl doare, domnule. Ar trebui. Și cred că, în general, doare. Pe ăsta îl doare. Mai lasă, e mai moale, mai blând celălalt. Că e de-al tău, că ține la tine, că ții la el, că e altceva și e totuși mai bine așa decât cu străinul. Cu un străin care nu-l doare inima de tine. Nu-l doare. Știți? Ei, omul acesta și-a asumat această legătură, a ales că cu ea va construi viața lui veșnică și tot ce poate construi și nu s-a dat înapoi. 20 de ani s-a rugat, n-a stat după 3 ani și a zis, păi ce promisiune e asta? Păi ce dar de la Dumnezeu mi-e ăsta că nu-mi dă copii? Pe vremea nu avea copii, însemna nimic. Ești zero. Ești zero. Mor definitiv. Nu. Oricum dincolo nu era nimic pentru ei. Așa părea că nu este nimic. Păi dacă nu mai avea nici copii, atunci eu ce fac? Cui rămân? Unde este toată promisiunea lui Dumnezeu că din urmașii mei se va naște ce se va naște și că va fi un neam mare dacă fata asta nu are niciun copil și pot eu să mă torc toată ziua și ea nu va avea și nu are. Și atunci ar fi putut ca pentru Isaac să fie o dezamăgire cumplită, să se dezamăgească de Dumnezeu, să se revolte împotriva lui, să-i spună, Doamne, m-ai mințit, Doamne, de fapt, m-am înșelat, ne-am înșelat cu toții. Unde ești? Nici nu s-a pus problema pentru el. Vedeți ce oameni puternici. 20 de ani nu s-a pus problema. Și era îmbătrânit, Și avea 40 și acum avea 60. Și totuși la 60 de ani a avut totul. Și nu se spune că între timp a mai făcut crize, mai avea legături extraconjugale, mai nu știu ce. Nu se spune despre așa ceva și nu se știe despre așa ceva. Ceea ce mi se pare extraordinar. Ce oameni. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Cum zicea Nicifor Crainic. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Oricum, și până la urmă i-a rămas însărcinată după 20 de ani și zice, Isaac s-a rugat lui Dumnezeu pentru Rebeca, femeia sa, care era stearpă și Dumnezeu l-a ascultat, iar femeia lui, Rebeca, a zămislit. Dar copiii se îmbrânceau întrânsa. Adică ea simțea, ea nu știa că avea doi copii. Pentru că era și foarte rar până atunci asemenea lucruri. Dar nu știa că are așa ceva, nu era internet, nu era nimic care să spune că a mai fost cazul de ăsta, că așa te simți când ai doi copii. Că nu se știa. Probabil că dintre toți cunoscuții nimeni nu a avut să doi copii deodată în pântece. Nu, habar n-avea. Și după atâția ani de așteptare, era o adevărată furtună în pântecele ei. Toată ziua, în sus, în jos, dreapta. Plus că probabil era mult mai mare burta ei decât a unei femei obișnuite care năștea. Pentru că așa se întâmplă când ai doi gemeni. Și s-a turburat. Și copiii se îmbrânceau întrânsa, iar ea a zis, dacă e așa, dacă așa e să-mi fie, de ce mai sunt așa? Pare absurd cuvântul, dar e ca și cum ai zice, dacă e așa cu nașterea și la mine se întâmplă să fie, deci după atâta așteptare de timp, cu alte cuvinte, el zice așa, după atâta așteptare de timp, în mine e un dezastru, adică nu e o graviditate obișnuită, nu e ceva normal. Până și graviditatea mea e... Atunci, de ce mai... Să nu-mi fi dat copii. Înțelegi? Să nu-mi fi dat copil, că nu știa care doi. Adică ceva îi se prea normal cu acest copil din pântul lui care făcea un scandal mai mare decât... Nu o văzuse în jur la nimeni asemenea grozăvii. Domnul însă i-a zis și s-a dus să-l întrebe pe Domnul, zice, s-a dus să-l întrebe pe Domnul. Înțelesul pe care îl dau părinții este că această femeie, Rebeca, nu s-a dus să facă vrăj, nu s-a dus, știți cum facem noi. Mergem să ne descântăm, mergem să un pahar cu nu știu ce chibrite puse pe acolo, horoscopistul, să vedem ce zice ăla, ce zice, ce iuțuri și mai știu ce alte chestii și nici fărmecuțe făcute de noi. Credeți că pe vremea nu erau? Erau. De-aia s-a dus să-L întrebe pe Dumnezeu, ceea ce e lucru mare. Și cum l-a întrebat pe Dumnezeu? Și părinții spun clar, exact cum înainte Avram s-a întâlnit cu Melchisedec în muntele Taborului și Melchisedec era preot în veac de unde nu știe nimeni de unde primise el harul acesta în fața căruia Avram s-a închinat. Probabil că la acest Melchisedec sau la un urmaș al său care avea același dar de la Dumnezeu s-a dus această femeie să-l întrebe pe Domnul. Și acest om i-a spus, Domnul însă i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două popoare din pântecele tău se vor împărți. Unul va fi mai puternic decât celălalt, iar cel mai mare îl va sluji pe cel mai mic. Asta i-a prorocit. Adică, cu alte cuvinte, în tine sunt doi copii. Două neamuri sunt în pântecele tău, două popoare sunt în pântecele tău. În înțelesul simplu al omului de atunci era clar, sunt doi copii. Deci se vor naște doi copii, din care se vor naște două neamuri diferite și care unul va fi mai puternic decât celălalt, adică Esau, care s-a născut primul, era mult mai puternic, era mult mai spătos, era un vânător născut. După aia, în timpul vieții, a fost pe departe, el era un Hercule, un Samson ca putere, iar ăsta era Iacob, era picăjit pe lângă maică, s-a acolo pe la foc, era un micuț, un nimeni. Deci, unul va fi mai puternic decât celălalt, așa e, iar cel mai mare îi va sluji cel mai mic. Dar ăsta, cel mai mare și puternic, îi va sluji până la urmă celui mai mic, ăstuia mic. Și asta a rămas în mintea, și de la acest cuvânt așa să vă atrag atenția și o să vorbim puțin. Asta a rămas în mintea Rebecăi. Și s-au născut copiii. Și știți cum s-au născut, că zice, după ce s-a prorocit asta, și când i-a venit Rebecca, e vremea să nască, iată că în pântecele ei erau doi gemeni, deci a înțeles în sfârșit ce înseamnă că avea două popoare în pântecele ei, avea doi gemeni, și zice, fiul cel întâi născut a venit afară roșu, păros, peste tot ca o pâslă, și a pus numele Esau, și Esau înseamnă păros, în sensul mai larg, acoperit cu păr roșu, în alt sens înseamnă matur. Adică era mult mai puternic, era mult mai mare. Mare. Matur. Copilul. Cum se nască acum copii de 4 kg, așa de... E ca și cum ar trebui să... Sau unii de 5. În vechime, ca să ajungi la 5 kg, trebuie să treacă vreo 3 luni de la naștere ca să ajungi la 5. El e născut deja de luna 5-a după naștere. Așa și Esau era mai mare. După aceea a ieșit fratele acestuia, ținându-l cu mâna pe Esau de călcâi. Adică se ținea de ăsta ca și cum aici, nu te naște tu primul, că vreau eu primul. Și lui a pus numele Iacob, iar Isaac era de 60 de ani când s-au născut acești doi fii de către Rebecca. Deci 20 de ani. Și Iacob înseamnă cel ce împiedică, cel ce pune piedică. Deci i-au pus numele așa pur și simplu că au văzut că nu, îl ținea pe ăla de picior, că ăsta pune piedică, nu? La asta i-a pus roșu pâslos, matur, Esau. Și ăla, exact, să știți că în vechimea cea mai de demult, oamenii primeau numele, în general, după primele evenimente din naștere atunci, ce i se întâmpla, cum era ăla, ce făcea. Deci, ții minte și acum, din Oltenia, aveau unii care se nășteau cu o chestie pe cap, așa ca o... ca o bucățică de piele care acopereau capul până pe aici și în Oltenia îi se zice căiță, îi se zice la chestia aia. Și așa îi pune numele, căiță. Dacă așa s-a născut copilul, știți, îi luau căița aia din cap. Și după aia ceau căița, ziceau că ăștia o să devină moroi și o să facă urât după aia. Toată lumea se... care era vreunul căiță din sat, toată lumea fugea de el. Și dacă murea căiță și era îngropat, mamă, îmi ferește de cimitirul ăla pe acolo, să nu trece. Prostiți. Prostii. Deci să nu lăsa seama. Nu e adevărat lucru. Asta am zis-o ca gluma. Da? Ei nu se trata la moroi, dar vieții oameni duceau o povară groaznică din chestia asta. Și așa se puneau numele. Sau după aia s-a mai adăugat în timp, depinde în ce zi te nășteai. Și, de exemplu, se năștea de Paști, o să născut o fată de Paști, s-a numit Păscuța. S-a născut în ziua Crucii, Crucița. Crucița se numea, așa se numea, dacă s-a născut în ziua Crucii, ce să facem acum? Acum, dacă se năștea la un sfânt, era mai ușor. Ioana, Vasilica, nu știu, dar la ziua Crucii, ce să-i? Crucița, Păscuța. Cum era? Crăciunița. Chiar și Crăciunița este numele. Și, deci, era firesc că își puneau numele așa. Dar acum aș vrea să vă arăt ce înseamnă, ce periculos este. Știți că noi avem impresia asta că, Doamne, ce bine ar fi dacă am ști noi dinainte, dacă i s-ar spune nouă ce e cu fiecare om. Și avem această ispită, oamenii au această ispită de mici, dacă se poate, când sunt copiii mici, să aducă ursitoare, să le pună pe ălea, să... Este un adevărat ritual al ursitoarelor care vin și... În vechime, femeile credeau în aceste ursitoare și pregăteau în cruce masă acolo, puneau un întreg ritual. Și zicea că noaptea, dacă pregătești acolo pe masă aia, vin ursitoarele și tu o să le visezi ca mamă și o să îți spune ele și o să fie cu copiii ăștia prostii. Nu e adevărat. Cel mult poate că diavolul intră în jocul ăsta și poate să spună tot felul de aberații și nebunii. Când oamenii sunt așa de avizi, de a cunoaște, de a ști, de a ști, de a ști. Și alții acum fac horoscopul și din start tot felul de chestii. Va fi așa, va fi așa, va fi. Oamenii sunt disperați să cunoască lucrurile astea. Ceea ce nu-i voia lui Dumnezeu și nu e și de fapt nu e adevărat. Numai ce poate să spună Dumnezeu, dacă vrea să spună Dumnezeu, atunci, în cazul ăla, putem spune că e un lucru adevărat, dar restul. Orice inventează oamenii, orice își imaginează, orice astrologie, orice horoscop, orice tip de formă, de ghiceală, sub orice fel de formă, e zero. Adică nu are valoare, să știți, nu are valoare. Dar e un pericol imens în spatele acestor încercări ale oamenilor de a găsi, de a afla de mici ce se va întâmpla cu copilul ăsta. Pentru că aceste lucruri pe care de obicei, la un moment dat, diavolul intervine și intră pe... Când oamenii sunt disperați să afle, diavolul vrea să se prezintă. Exact cum un bun afacerist, oricine interesează pe un străin, vine și spune, eu sunt agentul imobiliar. Poftiți, deși n-a fost până atunci nimic. Dar dacă pe ăla îl interesează casele, el devine brusc agentul imobiliar. Așa ar face orice bun afacerist. Nu? Se face ce cere piața. Ce cere piața? Ei, diavolul e perfect. Așa face diavolul. Dacă pe tine te interesează ce va fi cu copilul ăsta, se prezinte și spun eu ce va fi cu el. Spun eu, domne, și începe să-ți... în diferite moduri. Prin ghicitoare, prin horoscopiste, prin nu știu ce, prin... în minte, îți bagă în minte, îți prezintă într-un fel sau într-altul, dar aceste lucruri pe care le vei afla te vor influența tot restul vieții. Ele n-au valoare, n-au importanță, nu sunt adevărate, dar pot să devină încetul cu încetul adevărate prin faptul că te influențează o viață întreagă și ajungi să le faci. De asta e foarte periculos și de aceea Dumnezeu în general nu descoperă omului ceea ce urmează să se întâmple cu el, pentru că nu îi folosește. Să vă dau exemplu aici. Aici, cumva, Rebecca a forțat mâna lui Dumnezeu și s-a dus să-l întrebe. Ce va fi cu mine? Probabil că a zis ce lapidară e Scriptura. Și s-a rugat Isaac și s-a născut copiii, nu știu, dar după aia se spune că, de fapt, 20 de ani s-a născut, s-a rugat. Și că s-a rugat Isaac, era vedeți ce lapidară e scurt, așa, adică 20 de ani îi trece așa cu vederea ca și cum n-ar fi nimic. Ei, și la Rebecca, dacă a ajuns să se ducă să întrebe pe Dumnezeu, înseamnă că era foarte tulburată, că foarte mult s-a gândit acolo, că zi și noapte se gândea acolo și până la urmă s-a hotărât să meargă și că a forțat cumva mâna lui Dumnezeu, ce e cu copiii, cine este în pântece lumea și ce se întâmplă, de ce sunt așa. Și Dumnezeu a răspuns, dar acest răspuns a influențat-o tot restul vieții, și pe ea și pe fiul ei Iacob, mai puțin pe Isaac, tatăl, care a fost, cred că, mai puternic și mai înțelept și nu a căzut sub această influență. În ce sens? Nu că nu era adevărat ce se spunea, dar în momentul în care a aflat lucrurile astea, ea a devenit într-o dată iubitoarea celui mai mic. Pentru că ea a aflat că cel mare este mai puternic, că este unul mai puternic care se naște primul, și așa a și fost, dar cel mic îl va stăpâni pe cel mare. Și atunci, dintr-o dată, ea a început să țină mult mai mult la cel mic și să investească mult mai mult în cel mic. Și nu numai atât și se și spune că îl iubea mai mult pe cel mic, pe cel pe ea. Și nu numai atât, ci toată viața cumva a pregătit momentul în care cumva acesta să fure binecuvântarea. Cum să fure binecuvântarea lui Isaac? Cum să devină el primul? Ori nu cred că a fost voia lui Dumnezeu asta. Asta a fost o greșeală a Rebecăi. Și asta, greșeala aceasta Rebecca e și felul ăsta de a se... Și probabil că aceste cuvinte ce le-a aflat ea înainte de nașterea celor doi, le-a spus și lui Iacob, și lui Isaac. Dar Isaac mai nepăsător, și lui Esau. Dar Esau mai nepăsător, a trecut pe lângă urechilor. Oricum el era născut primul, nu avea nimic de pierdut. Era tare și mare, n-avea probleme. Dar le-a auzit Iacob și Iacob se pare că avea o obsesie cu chestia asta. De unde credeți că avea Iacob obsesia asta? că își dorea să fie primul născut. De unde avea această obsesie? De la Rebecca, de unde? Care auzise cuvintele acestea de la Dumnezeu și le-a spus, i-a spus de multe ori probabil, i-a spus că trebuie să vină momentul în care trebuie să facă acest pas, că trebuie cumva să câștige acest drept de întâi născut, încât încă erau adolescenți și Iacob a pregătit o mâncare care știa lui că îi place lui Esau. Și a făcut-o să miroase mai bine și să iasă fum mai bine, tocmai că se întorcea Esau de la câmp, că Esau era un vânător iscusit care umbla și când nu reușea să vâneze, venea acasă plămând mor de foame. Și acesta probabil că de multe ori făcuse el mâncarea specială, așteptând momentul în care se întoarce acasă Esau, fără nimic, fără vânat, fără flămând, gol. Și a fost momentul când a reușit. S-a pliat flămânzenia lui Esau, care era un mâncău și un lacom și un toate patimile le avea. Patimile în sens bun. Știți că un om care e mare mâncăcios este și poate să fie și un mare destinat. Tot ce place pentru el e extraordinar. Tot. Și așa era Esau. Era și desfrânat, era și mâncău, era și... Doamne, tot ce era frumos în lume, vă zice, tot ce-i plăcut și fain, îi plăcea la Esau. Asta nu era așa. Dar ăsta știa să profite de... I-a pregătit capcana lui Esau, Iacob. Îndemna de mama lui și cumva, nu că îndemna de mama lui, probabil că spunându-i de atâtea ori mama lui că tu ar trebui să fii primul și ultimul să facem să câștigi dreptul de întâi născut, că așa vrea Dumnezeu. El, ce-ar fi trebuit să facă ei? Să lase pe Dumnezeu să-i dea acest drept de întâi născut când va socoti el și cum va socoti el. Nu să pregătești tu, șmecherește, știți? Aici e greșeala. Și Iacob a făcut aceste lucruri șmecherește. Adică a pregătit mâncare, a așteptat să vină la flământ de la câmp. Și ăla când a zis, wow, ce mâncare roșie și plăcută, era de linte. Dar mirosea bine. Probabil că știa că îi place lintea la fratele ăsta. Știa el să facă. Și când a zis, ce mâncare plăcută, nu-mi dai să mănânci. A zis, îți dau dacă îmi dai, vă dați seama, primul lucru, îți dau dacă îmi dai dreptul tău de întâi născut. Adică, discută așa, la 16 ani, de întâi născut. Păi zice, păi ce să fac cu dreptul de întâi născut, că mor de foame. Da, ți-l dau, ți-l dau. Nu, până nu te jure aici, în fața mea, că mi-l dai. Vă dați seama ce obsedat era el de dreptul de întâi născut, pe care l-auzise că cel mic îl va stăpâni pe cel mare, deci eu trebuie să am dreptul de întâi născut, nu el. Și a zis, bine, ți-l dau, s-a jurat acolo și a mâncat. Și după ce a mâncat, s-a ridicat, probabil a râgâit și a plecat. Adică n-avea nicio treabă, când spune Scriptura, zice, Isaac îl iubea pe Esau, Isaac îl iubea pe fiul mai mare, fiindcă îi plăcea vânatul acesteia. Rebecca însă îl iubea pe Iacob. Iacob își fierbea o fiertură când Esau a venit de la câmp, hămesit. Și a zis Esau către Iacob, dă-mi să mănânc din această fiertură roșie, că sunt hămesit. Iată de ce s-a numit el Edom. Îl numeau Edom, adică pofticios, plin de patimă. Iacob însă i-a zis lui Esau, vinde-mi acum, de-ndată, dreptul tău de-ai tâi născut pe această mâncare. Deci, vinde-mi-l acum. Și ăsta a zis, iată, eu stau să mor, la ce mi este dreptul de întâi născut folositor? Ia, Domne, dă mâncarea să mănânc. Și după ce a mâncat-o, a zis el, Iacob a zis, jură-te acum, de-ndată. Și s-a jurat și a vândut lui Iacob dreptul de întâi născut. Atunci Iacob i-a dat lui Esau pâine și fiertură de linte, iar acesta a mâncat-o, a băut, apoi s-a sculat, că zicea că a râgâit, s-a sculat, și s-a dus. Aia, ce bun a fost, pe mine. Nimeni o păsa cu el dreptul de întâi născut. Nu-i păsa de chestia asta. Și zice, se termine capitolul, și astfel și-a nesocotit sau dreptul de, său de întâi născut. Adică era nepăsător de dreptul de întâi născut. Hai mă, lasă-mă cu dreptul de întâi născut. Mă interesează prostiile astea. Dar de ălălalt, Iacob era dreptul de întâi născut. De unde îi venea lui dorința asta atât de mare? Probabil că auzise de la mama sa această promisiune, această prorocie dată de la Dumnezeu și asta l-a făcut pe el să asta să gândească, asta să aștepte, asta să dorească, asta să pregătească și să găsească momentul când poate să îl câștige. Și nu s-a terminat aici. Știți că cu toate că ăsta s-a jurat și că îți dau dreptul de întâi născut, când a fost vremea ca bătrânul Isaac, tatăl lor, bătrân și orb deja, să zică, bine, trebuie să îmi dau binecuvântarea pentru copiii mei, că eu pot să mor în orice clipă și sunt bătrân și sunt orb. să vină Esau să-i dau dreptul de întâi născut, să-i dau binecuvântarea de întâi născut, nici nu i-a trecut prin cap la Esau că, păi, da, eu l-am vândut la fratele meu. A, lasă-mă, a fost o chestie, știți cum facem noi. A, te-am mințit, mă. Adică, am dat dreptul de întâi născut. Du-te, bă, de aici, pe linte. A, nu trebuie. Și s-a dus să vâneze pe câmp și nu știu ce, să aducă o mâncare bună ca să-i aducă tatălui său și acolo să primească dreptul de întâi născut. Și între timp, Iacob cu mama lui au făcut ei acolo tot felul de discuții și așa, și au tăiat un miel oarecare din, sau un ied din, din turmă și l-au făcut așa cum îl face Esau, ca și cum ar părea un animal vânat de, de pe câmp. Cum facem noi, punem sarea fumată, nu mai știu ce punem, să zică că e atât de pură, că e nu știu ce, că au făcut să semene cu, cu animalele vânate de Esau și l-a îmbrăcat pe Iacob cu blana mielului pe mâini, așa, ca să pară păros și pe piept aici. Și taică-sul care era orb a zis, ai venit, fiule Esau, să te binecuvântesc că ești întâi născut. Și a zis, da, numai că ăsta avea glasul mai subțirel, mai așa, mai firuț, mai de băiat, de fetiță. Și el a zis, da, nu a putut să-i mimeze glasul. Și a zis, parcă nu e glasul tău, fiule. Ba da, ba da, al meu, al meu. Și a zis, da, părul e al tău, ești păros, că era părosul. Bine, bine, hai. A gustat și a zis, da, da, e mâncarea pe care o faci tu. Bine, bine, te binecuvintezi, ești întâiul meu născut. Deci a furat dreptul de întâi născut. Cu asta s-a ocupat Iacob. Și pentru asta Iacob a primit o pedeapsă mare de zeci de ani, în sensul că el, în momentul ăla a trebuit să fugă din casa lui, pentru că venea acasă Esau. Venea acasă Esau cu vânatul în spate, fericit, și când a fost să-i facă tată mâncare, tatăl lui s-a zis, tată, ți-am făcut, trebuie să-mi dai dreptul de întâi născut. Păi, fiule, n-ai mai fost odată. Eu? N-am mai fost. Aoleu, și-a dat seama Iacob că Isaac că l-a mințit și a zis, cred că fratele tău m-a mințit și o da seama ăsta că era cât un munte, îl strângea așa și ieșea ochii din orbitul la Iacob. Era gata să-l omoare. Deci, nu. Și atunci Iacob a fugit departe, departe de Sopotamia, de unde era Avram. Adică s-a dus 1500 km. Chiar am văzut aici, acum și m-am bucurat. Undeva în Irak, în sudul Irakului, este această Urul Caldei, se numește. Și chiar am văzut că episcopul de Sălaj a fost acolo, în Urul Caldei, unde s-a născut Avram, condus de autoritățile irachiene, i-au arătat locurile pe acolo. Și am zis, na, extraordinar, a ajuns acolo de unde s-a născut. Ei, a plecat de aici, din Țara Sfântă, s-a dus până acolo, în Urul Caldei, în sudul Irakului și a fugit acolo, ca să nu-l prindă fratele său. Și acolo a pătimit foarte multe. Și până n-a pătimit tot cât trebuia să pătimească pentru înșelăciunile lui, n-a scăpat. Adică el a făcut, a greșit înainte de Dumnezeu. Nu așa trebuia să facă. Și el și mama lui. Ce s-ar fi, voi aș zice atunci, păi atunci ce-i de făcut? Adică, deci nu așa se face. Nu. Uitați, numai pentru chestia asta că au aflat că el va fi până la urmă întâi, el va primi dreptul de întâi născut, câte greșeli a făcut Iacob și mama sa. Șmecherii. Vă dați seama că și între Isaac și soția lui Rebecca, probabil că ani de zile a fost o tulburare, pentru că au aflat între timp că Rebecca a complotat cu fiul ăsta și l-a mințit, nu? Că Rebecca a rămas acasă cu Isaac și cu Esau. Esau câți ani a fost trist și supărat acolo din casă și din apropiații. Au fost vremuri grele. Nici pentru Rebecca n-a fost ușor. Nici pentru ea, Isaac n-a fost ușor. Tatăl bătrân care s-a simțit jignit și mințit și bazocorit, nu? Nici pentru Iacob n-a fost ușor. Pentru toată lumea a fost greu. Și toate de ce? Pentru că au crezut ei că dacă așa e prorocia lui Dumnezeu, ei trebuie să rezolve treburile. Nu așa trebuia să facă. Și voi ați zis, păi atunci cum trebuia să facă? Trebuia să lase mâna lui Dumnezeu și probabil că în timp Dumnezeu ar fi făcut așa, în așa fel, încât, până la urmă, dreptul de întâi născut i-ar fi revenit lui Iacob prin virtutea lui, prin cumințenia lui, prin nu știu ce, prin ce taini, ce lucrări ar fi făcut Dumnezeu, prin nebuniile pe care probabil le-ar fi făcut în continuare Esau, care atâtea prostii ar fi făcut acolo și nebunii, încât până la urmă tatăl său ar fi zis, nu, îți retrag dreptul, nu mai vreau. Pentru că, într-adevăr, el s-a amestecat cu multe femei, cu multe greșeli mari. Și probabil că i-ar fi luat tatăl său dreptul de întâi născut și ar fi zis, nu îl meriți. S-ar fi găsit alte soluții care n-ar fi dus la atâtea suferință pentru toți, că toți au suferit. Sau nu știu prin ce tainic altă lucrare Dumnezeu ar fi făcut în așa fel încât nu știu, am întâlnit familii și situații în care aceste lucruri s-au petrecut cum noi nu ne putem închipui. De exemplu, era unul care parcă semăna cu Esau și era unul parcă semăna cu Iacov și Esau s-a îmbolnăvit, acel care semăna cu Esau s-a îmbolnăvit și Iacov l-a îngrijit și s-a ostenit cu el și acela singur a zis, tot ce moștenesc eu, ia tu frate, nu merit eu, până acum am persecutat, să știi că tu ești mai mare decât mine. Cine știe prin ce tai, în ce lucrări Dumnezeu ar fi făcut ca această binecuvântare să vină peste Iacob, dar nu furată de Iacob, ci dăruită de Dumnezeu. Și cu o altă binecuvântare, cumva, și din partea părinților, și din partea lui Isaac, și din partea tuturor, și a lui Esau. Așa cumva lucrurile s-au tulburat peste măsură, s-a împrăștiat, s-a dezbinat familia, s-a rupt în... Iacob a plecat departe în Mesopotamia, ăștia s-au rămas supărați pe aici, cine știe câți ani a stat sau prin pustietăți singur plângând și supărat ca să se întoarcă acasă. Deci totul s-a dărâmat, cum să zic, prin această alegere greșită. Și să știți că, în general, dacă la cuvintele lui Dumnezeu oamenii pot să facă asemenea greșeli, dar la minciunile diavolului, asta vreau să vă avertizez, dacă la cuvintele lui Dumnezeu, care sunt foarte rare, foarte rare, oamenii pot să facă asemenea greșeli încât să intervine ei mai repede, să facă ei lucrurile mai repede, obsedați cumva de lucrurile care le-au auzit. De ce nu-i bine să știi dinainte? Iată, Rebecca a insistat, de ce, Doamne, ce se întâmplă cu mine? Dumnezeu i-a spus, dar asta i s-a transformat ei într-o mare ispită. O mare ispită. Rebecca a transformat asta într-o mare ispită pentru că a plantat în mintea copilului ei că tu ești întâi născut, tu meriți nu știu ce, și a născut între ei doi o mare ruptură, din copilărie s-a născut între ei o mare ruptură. Era clar de la început că Iacob îl disprețuia pe Esau și îi număra toate relele. Și că nu merită dreptul de întâi născut, uite cum vorbește, uite cum face, uite cum știe, nu știe ce se părinții, nu-și face aia, cum trăiește, ce păcate face. E clar că el avea deja în sânge revolta și împotrivirea față de fratele său, dar asta era născută cumva din cuvintele Rebecăi care îi spusese profeția. Și născuse în el ideea că tu ești deosebit. Tu meriți, nu el merită, știți? Și de aici s-a născut un dezastru. De aceea să știți că nu e bine să știm dinainte, că și dacă e de la Dumnezeu să știm, ceea ce este foarte rar și când insistăm imens, și atunci nu știm bine să... Cum să luăm lucrurile astea fără să ne tulburăm și fără să ne apucăm noi de nebunii? Știți cum a făcut Rebecca? Cum vă ziceam, ce ar fi trebuit să facă Rebecca? Probabil să nu spună la nimeni nimic, să se liniștească ea, exact cum când afli de la Dumnezeu, e ca o spovedanie, taci din gură, poate cel mult la Isaac, dar la copii nu trebuia să-i zică și la Iacob, nu trebuia să-i zică. Și să aștepte vremea prin care Dumnezeu va lucra. Vedeți că Isaac totuși a rămas tatăl, a rămas corect cumva. El nu s-a tulburat. El a zis, până când Dumnezeu va face ce trebuie să facă, ăsta e întâi născut, pe el trebuie să-l cresc, să-l pun aici în rânduială, fac ce trebuie să fac. Dacă Dumnezeu va vrea să facă altfel, el știe cum, dar nu mă apuc eu dinainte să fac cum știu eu. Adică la el se simte o maturitate la Isaac. O maturitate, cum să iei lucrurile astea. La Rebecca nu s-a simțit această maturitate și nici la Iacob. Să vă dau exemplu de oameni care n-au, știind dinainte și având profeții, n-au făcut greșeli. În primul rând e Mântuitorul nostru Iisus Hristos, adică Mântuitorul care era Dumnezeu și 30 de ani nu s-a auzit nimic de El. Nu se ducea prin spate pe la copii și spunea, știți cine sunt eu? Este Mesia, băi! Pămpălăilor! Și vă jucați cu mine... Nu-mi dați aia, nu-mi faceți aia, păi stați că să vă arăt eu. Acum nu mi-ar putea aia de mai târziu, o să vă trag eu una. Deci n-a făcut asta. Înțelegeți? A așteptat ca om. A așteptat la 30 de ani, atunci când a socotit Dumnezeu. N-a disnădăjduit, nu a disperat, nu a început să spună dinainte, n-a început să forțeze nota. Ceea ce e lucru imens, imens. Hai să zicem bine, dar o să ziceți bine, dar el era și Dumnezeu, deci e ușor pentru el. Maica Domnului. Maica Domnului care i s-a spus, iată, vei naște fiul și vei pune numele lui așa și toate celelalte, și a tăcut Domnul și nu se lăuda și nu mergea nimănui să-i spună. Și, deci o tăcere și aștepta să împlinească aceste lucruri. Nu i-a ținut o teorie lungă la Iosif, la ureche, tu nu înțelegi că este fiul lui Dumnezeu? Nu a lăsat ca Dumnezeu să lucreze până când i s-a arătat în vis îngerul și a spus, adică, eu cu mințenie la Maica Domnului care s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu, incredibilă, care n-a intervenit, nu a făcut ea înainte. Omule nebun, tu nu înțelegi, te pui împotriva lui Dumnezeu, Iosif bătrân și nebun. N-a făcut asta. Și Dumnezeu atunci a lucrat el altfel, altfel. Și asta până la sfârșitul vieții. Până la cruce. Și până la sfârșitul vieții ei. A fost de o cumințenie incredibilă, Maica Domnului. Este chipul omului care știe, dar nu forțează nimic. Lasă pe Dumnezeu să lucreze. Și este cu totul altceva. Cu totul altceva decât atunci când intervii tu mai repede ca să rezolvi tu, că știi tu cum o să fie. Și te rezolvi tu. Nu. Și aș mai da un exemplu de... Sunt mulți sfinți care au fost așa. Dar este o sfântă numită Nina, care a creștinat Georgia. Și ea este o asemenea sfântă. Și ea este o asemenea persoană care nu a făcut nimic special. Adică închipuiți-vă așa, o fetiță de 12 ani, 12-13 ani, crescută în Capadocia, în zona centrală a Turciei, care Capadocia atunci era pe anul 270-260, era creștină în mare parte, crescută acolo creștinește, plecată în Ierusalim, crescută de o călugăriță pe anul 280-290, încă nu era Imperiul Creștin, crescută acolo și ea ascultă ce citea acea călugăriță, era o diaconiță, nu era călugăriță, adică pe vremea erau și diacon și diaconiță, era o diaconiță. Și aceasta tot citea în fiecare seară, citea împreună din patimile Mântuitorului și îi plăcea foarte mult patimile, adică nu că îi plăcea patimile, era înturerată de ce i s-a întâmplat Mântuitorului. Asta era durerea ei de copil de 13-14 ani, devenit atunci 13-14 ani. Și printre durerile ei cele mai mari erau că unde sunt obiectele acestea ultime ale Mântuitorului? Știți că noi avem această, la tot ce îi se întâmplă, dacă de exemplu cuiva dintre voi, dintre noi, îi moare cineva foarte drag în noaptea asta sau mâine dimineață, ultimele lucruri pe care le-a avut acel om, că a murit cu o scrisoare în mână, că avea o haină pe el, sunt foarte importante. Ce a făcut atunci, cum era, ce s-a întâmplat cu haina aia în care a murit, cum era, ce a zis, ultimele cuvinte. Sunt foarte importante dacă ți-i drag de un om, cum a murit acel om. Și așa era ei drag de tot ce a pătinit Hristos în ultimele clipe și se gândea la fiecare clipă și la fiecare obiect pe care l-a atins Hristos și cu care a fost îmbrăcat în ultimele clipe. La piroane, la suriță, la toate astea se gândea. Dar cel mai mult era atrasă de cămașul lui Hristos cu care era îmbrăcat de sus până jos și pentru care soldații romani au tras la sorți să o dea unuia dintre ei și ea tot se gândea, unde-o fi cămașa aceea care era plină de sudoare și de sângele lui Hristos, că Hristos a reîmbrăcat-o după ce a fost biciuit cu bicele romane, care însemna un coșmar, adică era șuvoaie de sânge curgea de pe om. Deci cămașa era amibată cu sânge. Și ea tot se gândea, unde-o fi acea cămașă? Și se ruga și această călugăriță, această diaconiță i-a spus că ea era armeancă, că este un popor păgân georgian, lângă ei, acolo în Caucaz, unde se spune că evreii bătrâni, erau și acolo comunități de evrei, că erau reprezentanți ai iudeilor de acolo din Georgia la răstignirea lui Hristos și unul dintre iudeii ei l-ar fi dus-o acolo și că e acolo undeva în Georgia. Și din momentul acela nu era nimic mai plăcut pentru ea, mai de dorit decât să ajungă în Georgia, cea păgână, și să ajungă la cămașa aia, că nu știa unde e. Și s-a tot rugat cum să ajungă ea acolo, Și s-a arătat Maica Domnului și a spus că ea o iubea și foarte mult pe Maica Domnului și știa că mașa fusese făcută de Maica Domnului. Și s-a arătat după... Deci, asta era pe la anul 280. Maica Domnului de mult se înălțase la cer, se mutase la cer. Nu umbla pe pământ, deci ca să aveți o idee. Nu era în anii în care trăia pe pământ Maica Domnului. Și s-a arătat și a zis, da, vei merge în Georgia, acolo unde este cămașa fiului meu, făcută de mine, dar nu o să te duci numai așa, o să și creștinesc poporul ăla. Și a sărat ca copilul de 13 ani, eu, poate să merg ca voi, ca oricare dintre voi. Și e o fetiță între păgânii ăia acolo, neamuri, păgâne, barbari, care trăiau în munții Caucaz, la 3.000-4.000 de metri. Ce să faci, tocmai zici, faceți-vă creștini. Nu mergea. A zis, Maica Domnului, eu, dar nu pot. A zis, eu voi fi cu tine și a lăsat o cruce mai complicată. Și ea s-a trezit cu ea în mână după ce a avut această vedenie cu această cruce, care se păstrează deja acum în Georgia, crucea aceasta. Și ea pleacă, dar nu știe cum să plece. Îi spune fratelui său, care era creștin și devenise episcop de Ierusalim, uite ce-am visat, și el zice, măi, dacă e de la Dumnezeu, s-a rugat mult și a simțit el în inima lui că e de la Dumnezeu ce-a visat el. Mă, voi merge, dar cum să merg eu, fetița de 14 ani încolo, adică ce să fac eu? Nu știu, vedem, așteptăm. Și s-a ivit ocazia când a venit un grup de fecioare, de tinere creștine din Roma, care fugeau de Diocletian și fugeau spre Armenia, nu fugeau spre Georgia. Și a zis, merg și eu cu voi în Armenia, că e pe aproape. Deci mă duc în Armenia și de acolo văd eu cum ajung în Georgia. A mers cu ele, a ajuns în Georgia, fetele, fecioarele au fost ucise acolo, ea a scăpat. După aia a umblat numai pe Goclaud, vai de capul ei săraca, să ajungă în Georgia. Dar era disperată, disperată. Cum să... Vă dați seama, o fetiță de 14 ani, 15 ani, urma să creștineze Georgia. Și ea era frică să meargă de la o cabană la alta, de la o colibă de cioban la alta, nu știu ce, și tot felul de oameni care puteau să-și bată joc de ea. Dar Dumnezeu a ocrotit-o încet, cu încet, a ajuns acolo. Și fără să facă nimic special, a început să se prime pe străzile orașului central al Georgiei, din vremea aceea, Schieta se numea, și neavând ce să mănânce, mânca ce găsea, pe unde găsea, o fetiță. Ce poți să faci? Acum era de 18-19 ani, că a făcut mult drumul ăla, vă dați seama. Nu era așa că mergem, cum mergem noi acum direct până la Istanbul, și făcea ani de zile pe drum. Și s-a tot plimbat pe acolo, până când niște grădinari ai împăratului Georgiei au zis, hai stai la noi, că e mare grădina asta unde avem noi grijă de grădina, să stai la noi, îți dăm ceva de mâncare, te-am văzut necăjită, nimănui. Și a stat acolo, în grădina aia, nimic altceva n-a făcut. Nu se ducea să propovăduiască, nu făcea minuni. Și aștepta ca Dumnezeu să împlinească cu eu ceea ce a zis, adică că urmează să creștineze Georgia. Și așa, stând acolo în grădina aia, nefăcând nimic special decât rugându-se și așteptând vremea potrivită, Dumnezeu a făcut-o să creștineze Georgia. E întreagă serialul următor, cum s-a întâmplat, e o minune pur și simplu, dar e o cumințenie incredibilă. Adică nu s-a apucat să spună, băi, georgienilor barbari și proști, eu sunt mântuitoarea voastră, mă. O să veniți voi să stați în genunchi la mine, o să faceți voi nu știu ce. N-a făcut nimic din toate astea, a așteptat, pur și simplu, a așteptat. Și Dumnezeu i-a împlinit cererea. Când a murit, și împăratul George și împărăteasa au căzut în genunchi înainte ei și au cerut rugăciunile. Deci a fost, așa a fost. Când ea a dormit, mare parte a George era creștinată și... Dar a rămas tot în grădina aia acolo și tot în... Înțelegeți? Deci e un fel de cumințenie prin care lucrează Dumnezeu, dar e foarte greu să păstrezi această cumințenie. În general, oamenii când știu că tu ești făcuță, nu știu ce să faci, o iei dinainte, faci nebunii, exagerezi, forțezi lucrurile și foarte periculos. Foarte periculos. Dar mai ales când aceste prorociri sau aceste ghicitorii nu sunt de la Dumnezeu, atunci e și mai grav. Că și 99,99% din ce ni se spune nouă despre viitorul nostru nu sunt de la Dumnezeu. Sunt ghicitorii, sunt prostii, sunt horoscopuri, sunt nu știu ce. Ce a visat mama noaptea, ce i s-a părut la nu știu mătușă. Chestii de genul ăsta, care după aia ni se întepăresc în minte cu o putere incredibilă. Plecând și de la faptul că atunci când era mic și mi-au închis aia tava aia, cu nu știu ce, eu am luat lanterna, sau nu știu ce am luat, știți că la prin sud așa e. Pune pe tavă tot felul de chestii și tu, copilul, pune una pe acolo și pune și el una pe ceva, pe chei. Să fie agent imobiliar puternic, pune una pe o carte. Să fie scriitor, să fie. Pune una pe ochelare. O să fie, nu știu ce să fie, asta nu știu. Orice altceva. Și numai chestiile astea care par niște copilării și îți rămân cu o putere incredibilă în inimă și te urmăresc o viață întreagă și tu ești obsedat de chestia aia. Dar cum o să ajung chestia aia ce am avut eu din copilărie? Nu cumva, de fapt, eu acolo ar trebui să merg. Nu cumva pe calea ar trebui să iau eu ca profesie. Și deci toate aceste prostii pe care oamenii din copilărie ni le aduc, părinți, bunici, ne strâng într-un corset al morții. Și e foarte periculos. Și stăm în acest corset și în această închisoare, în această colizie, o viață întreagă. Speriați și diavolul se folosește groaznic de el. Groaznic. De aceea vă îndemn să nu vreți să știți viitorul, iar dacă l-aflați, uitați-l. Că nici nu e așa. Dacă cineva se apucă să vă ia mâna cu forța și așa, nici nu-l băgați în seamă că nu va fi așa. Numai dacă țineți minte, s-ar putea să fiți atât de obsedați de ce auziți acolo, încât până la urmă să atrageți pur și simplu realitățile acelea, exact ca la Mâșchin, la prințul Mâșchin din Idiotul, care atâta i s-a spus, vezi, va fi un bal mare, Și aici e o sală extraordinară. Poți să stai unde vrei tu, dar vezi că în mijlocul sălii este o, un vas chinezesc din epoca Chung Ching Chang, care costă nu știu câte așa. Numai acolo să nu te duci, pentru că el avea și boala asta a copilului. Epilepsie. Ca nu cumva să te apuci acolo. Atât ar trebui. Și în tot timpul petrecerii îl trăgea ceva tot spre ăla. Ceva. Ceva din mintea lui. Dar dacă cumva eu să merg acolo, dar dacă cumva o... Și când a ajuns acolo, a făcut o... Și a dărâmat Chung Ching Chang. Înțelegeți? Cam așa se întâmplă și în viața noastră. Deci după ce ni se spune, chiar dacă e o chestie obsesivă, disperată, la care tu nu vrei să ajungi, parcă tot acolo ești atras. Zici, da, dacă totuși este așa, dacă ăsta e destinul, voi merge acolo, ce să mai, domnule? Atât te consumi și zici, Doamne, poate ăsta e destinul, Doamne, omoară-mă odată, dacă ăsta e destinul meu, mă duc acolo, domnule. Se va arunca de pe un pod la 40 de ani. Până la 40 de ani, numai la poduri și apă o să te gândești. Și numai acolo o să ai obsesiile morții și vieții și nu știu ce. Și după o să te trezești că pe la 39 de ani tot dai ocol tuturor podurilor și îți găsești toate motivele din lume că chiar ai motiv să te sinucizi, că chiar așa. Și dacă așa mi-ai scris, ce? Nici n-am un păcat că așa ai scris. Și să ajungi să faci lucruri de genul ăsta. E foarte periculos, foarte periculos. Pur și simplu oamenii se închid în închisori de gând care îi distrug după ce află lucruri de genul ăsta. Se oferiți ca de foc de lucrurile acestea. Și după ce, dacă din forțați fiind împrejurări, auziți asemenea prostii care nu sunt reale, ca să ieșiți din ele, mai bine veniți și ziceți, Părinte, faceți rugăciune de dezlegare, ca să se dezlege gândurile acelea și obsesiile din mintea mea care s-au format deja. Nu să se dezlege viitorul și prostii, că nu va fi așa viitorul. Dar tu o să ți-l atrași, o să ți-l faci așa, pentru că devii obsedat de lucrurile acelea. Știți? Deci feriți-vă de asemenea chestii. Ele par frumoase și interesante și plăcute, dar de fapt sunt... Sunt niște acadele plăcute care sunt cu o travă. Știți? Asta ar fi viitor. Dar când ei acadeau stați leșinați și mori acolo. Nu, nu, nu. Cam atât. Dacă aveți întrebări. O întrebare. Nu ne explicați, vă rugăm, câteva dintre cauzele războiului din Israel. Păi cauza absolută și mare este faptul că acum 2000 de ani evreii s-au tot revoltat și au făcut tot felul de războaie împotriva romanilor și romanii s-au supărat peste măsură încât i-au scos cu totul afară din țara lor, au dărâmat orașul Ierusalim, au interzis ca cineva dintre evrei să intre odată în dărâmăturile care mai rămăseseră din orașul Ierusalim, au făcut o altă cetate lângă Ierusalim numită Elias, închinată soarelui, și cu asta se termina cu evreii. Deci evreii s-au împrăștiat în toată lumea romană, peste tot. Au fugit în afară hotarului Imperiului Roman, spre Arabia, spre India, spre... dar foarte mult și în tot Imperiul Roman. Au mai făcut o revoltă, asta prin anii 70 înainte, după Hristos. După aceea, în 130 și ceva, a mai fost o ultimă revoltă, ultimelor rămășițe de evrei, mai ales din zona Galilei, au fost biruiți și aceia și împrăștiați în toată lumea. Și din acel moment, deci este într-un fel, una dintre vinovăție este, am putea spune, cerbicia și evrei. Neam tare în cerbice, cum zice și Dumnezeu. Neam tare în cerbice care nu înțelegea că este un imperiu imens, care nu te pui cu el. Și care te supui, oferea o pace rezonabilă, lasă-ne, stai acolo, vezi de treaba ta. Era un popor mic, prăpădit. Și ei toți se puneau cu ei, dar nu luptau pe față, ci luptau mai mult în taină și în ascuns, tot ucigând la patrule romane și făcând ceea ce produsese în romane o ură și o învârtășare față de ei, încât i-au făcut praf. După ce li s-a dat voie să facă, au făcut praf și pulbere. Deci asta, pe de-o parte, a fost, până la urmă, vina imperiilor că, uite, au venit și au ocupat locul acela, a romanilor, după aia vina evreilor că au fost tari în cerbice și învârtășați și nu și-au cunoscut locul lor și de asta au fost alungați de acolo. În tot timpul cât i-au lăsit acolo 2000 de ani, au venit triburile arabe berbere din tot pustiul s-au așezat acolo. Ăștia au stat 2000 de ani liniștiți, fericiți. Casa lor, pământul lor. 2000 de ani, pământul lor. Până când în această diasporă împrăștiată a evreilor în toată Europa ajunseseră să fie destul de puternici ca influență și în politică și în jurnalism și în finanțe și peste tot, încât la un moment dat germanii și alții au văzut ca marii dușmani ai civilizației lor și i-au luat și i-au ucis la Auschwitz și la toate lagările de concentrare. A fost un dezastru și în disperare au zis să le facem o țară a lor. Unde era țara lor, acestor oameni care sunt ucideați în toată lumea? Și au zis că era Israelul. De prin 1870 și începuseră tot felul de grupuri de evrei să se ducă acolo să se așeze în pustiu, chiar dacă nu era nimic. Trăiau îngrozitor de greu și făceau chibuțuri tocmai de asta. Adică stăteau împreună toți, că nu puteau trăi de unul singur în pustietatea aia și își făceau puțuri și trăiau toți din aceeași spântână adâncă din care extrageau apa și budau și făceau și dregeau. Și se așezase în 1870 tot felul de grupuri. Câteva zeci de mii de evrei, atâția erau. Iar în 1946, fiind sub conducerea Marii Britanii, Marea Britanie devenise stăpâna locului, din 1946, după război, Marea Britanie a primit din partea tuturor statelor ONU îndrituirea să le facă o țară evreilor, să le dea, domnule, locul acela că era lor. Și atunci au început să vină nenumărați evrei de peste tot, care se săturaseră de Europa și de tot, pentru că văzuseră ei ce pătimesc aici, și au ajuns acolo cu zecile de mii, cu sute de mii. Și în 1946 sau 1947, nu mai știu, s-a făcut 46. Undeva prin mai au declarat independența Israelului. Atunci s-a propus arabilor să fie două state. Unul al evreilor și unul al palestinienilor, al arabilor. Arabii n-au vrut să audă, a fost greșeala totală a arabilor. Trebuia să... Acum vor, dar e prea târziu că acum nu mai vor evrei, știți? Atunci s-a propus să fie două state, ale palestinienilor și ale evreilor, fiecare cu ținutul lor. Evrei, arabii n-au vrut să audă. S-au declarat stat în 1946, a fost un prim război îngrozitor, toate țările arabe din jur au năpădit peste ei să-i omoare. A fost o putere incredibilă a acestui neam care s-a revoltat și a bătut pe toți. Deci toate țările acele arabe, în câteva zile a bătut pe toate. A mai fost o asemenea invazie a arabilor prin 1960 și cred că știe mai bine John. Oricum, 67, tot așa, un război de 5 zile sau așa ceva, în care... 6 zile în care cele mai importante 5-6 țări arabe au năpădit în aceeași zi, într-o sâmbătă, totdeauna atacă sâmbătă, știți, totdeauna sâmbătă. Și acum, pe 7 octombrie, a fost sâmbătă. Pentru că ei n-au voie sâmbătă să facă prea multe treburi, știți? Și atunci ei atacă sâmbătă. Și sâmbătă au atacat și egiptenii, și sirienii, și iordanienii, și irachienii, și nu mai știu cine pe acolo, libanezii, și toți, din toate părțile au atacat toți de asta. Și așa a fost că și atunci evreii au reușit să-i bată pe toți. Și se dă la parte. De atunci s-a făcut o anumită liniște acolo, pentru că le-a fost frică de ei. Și a rămas un fel de autonomie a palestinienilor în anumite zone și sub dominație israeliană a evreilor, dar era o autonomie, cum ar fi... Vreau să zic că Covadna Harghită, dar nu merge. Se dă să nu fie la noi autonomie și chestii de genul ăsta. Și... asta s-a acumulat în timp o mare ură a palestinienilor față de evrei. Pentru că evreii o duc foarte bine, trăiesc foarte bine, au învățat de la europeni și de peste tot să-și facă o industrie bună, să lucreze, să fie civilizați, nu știu ce. Pieții arabi care fuseseră beduini și așa, foarte greu le este. Și închiși în zonele lor autonome, nu prea au nimic. Și veneau să lucreze la evrei peste graniță. Dar asta acumulează o ură, așa știi, ca la țăranul de la 1907 față de boier. Merge să lucreze la boier, dar boierul și noi tot sărași și el tot bogat și el tot mai bogat și tot mai bogat. Și asta acumulează o mare ură. Și când a fost ultima oară prin martie în Israel, la un moment dat treceam dispre Erihon, să zicem, în granița în Israel și erau o coadă imensă de kilometri întregi de arabi care se dădeau în mașină lor și mergeau la muncă în Israel. Și erau patrule izraeliene care stăteau acolo și furicau și țineau o coadă imensă. Și noi, ca și autocar, ne-am mai strecurat în față. Era să tragă și roțile autocarului, pentru că ăsta, șoferul, nu mai avea răbdare. Dar arabii care stăteau la coadă erau atât de supărați pentru aceasta. Bine, înțeleg și pe evrei, că evreii ziceau, dumne, dar ăștia aduc armament, trebuie să-i controlăm pe toți. Iar ăia care stăteau la coadă urlau, strigau, îi vedeam atât de nervoși. Am zis, Doamne, cum o să mai rabde oamenii ăștia? Atât de nervoși erau arabii. Stăteau între ei, parcă acum urma să scoate automatele, să tragă. Și patrula evreiască erau niște fetițe cu un băiețel, toți așa amărâți, săraci, nu știu, că armata bună e în alte părți. Aici, la patrulele astea, erau puși ăștia mai pufani. Doamne. Și uite că lucrurile chiar au explodat. Cine-i de vină? nu știu, Henry Kissinger, marele ministru extern al Americii timp de ani mulți, a încercat să-i împace. Și la sfârșitul încercărilor lui nesfârșit a împăcat, el era evreu, Henry Kissinger. Și a încercat să împace palestinieni cu evrei. La sfârșit a zis, și dacă ar coborî un înger din cer, nu se împacă ăștia. Nu se împacă, domnule, nu poți să-i împaci nici cum, nu poți să-i împaci. Și atunci, nu știu ce va fi.
Nu sunt și mai tineri niciodată.
Prea puțin. Nu, asta e problema.
E de identitate mai mult.
Așa, faptul că, de exemplu, dacă te duci în zona palestiniană, e să arate nenumărate, se arată muzee întregi, pereți întregi cu fotografii, cum au fost scoși din pământurile lor, pentru că evreii, ca să-și facă noi zone de colonizare, pentru că veneau cu sutele de mii din Europa de peste tot, din Etiopia, din Rusia, de peste tot, îi scoteau pe arabi din anumite zone și îi mutau în alte zone, cum i-au mutat în Gaza, care e o zonă pustie, o fâșie pe malul mării, în care e cel mai mare număr de locuitori pe metru pătrat din lume, acolo, în Gaza. Deci i-au mutat pe toți, au înghesuit acolo și asta a însemnat pur și simplu, cum să spun, deportări, sau cum să le numesc.
Sunt multe țări arabe din prejur.
Au fugit și acolo, cu nenumărați au fugit și în partea aia. Dar mulți n-au vrut să plece din pământul lor și au fost mutați acolo. Și a peste tot se arată cum au fost scoși din pământul lor, din casa lor arabii și cum, uite, au fost mutați acolo și uite pe tata și uite pe mama. Ții minte în zona palestiniană cum îi se arăta lucrurile astea? Și nu puteau să uite chestia asta. Și urau, înțelegeți? Așteptau momentul răzbunării. Trebuie să înțelegeți și pe ei de ce sunt așa. Într-un fel îi înțelegi, într-un fel nu. Când i-a spus pe evrei, îi înțelegi și pe ei. Pentru că și evreii de 2000 de ani stau împrăștiați în toată lumea și au venit în țara lor. Dar în țara lor erau alții care locuiau de 2000 de ani. Și acum erau o grozăvie a fost. Și o grozăvie este. Cum Rebecca aceea deosebită din Mesopotamia a căzut într-o ispită așa mare cu copiii săi? Nu știu dacă e o ispită așa mare. E foarte greu de spus. După ce afli niște lucruri și se pare că le știi de la Dumnezeu, e foarte greu să drămuiești lucrurile astea fără să îți dai în petec. Foarte greu. Foarte greu. De aceea Dumnezeu nici nu se descoperă decât rar unui sfânt mare. Și atunci foarte puțin. Pentru că oamenii după ce află ceva își ies din firea lor. O iau raznă. Nu vedeți câți profeți peste tot. Tot felul de monahe care spun că ei știu, că au auzit, că le-a spus Dumnezeu. Că... Și se dovedește că nu e așa. Deși probabil că numai în inima lui a simțit ceva că ar fi așa și a zis, de la Dumnezeu știu, și se apucă să spună tot felul, sfârșitul lumii, vine în ziua de la oră, nu vine nimic. Nu i-a spus Dumnezeu. Și numai din atâta și iese omul din fire și nu mai știi ce-i cu el și cum îmi pun la îndoială toate aceste prorociri care se aud acum și sunt părinți de care nu vreau să le spun numele. Greci, care spun că sunt făcători de minuni, văzători, mă îndoiesc. Mă îndoiesc, nu știu, Dumnezeu nu prea se descoperă așa, rar și cu ușurința cu care spune tot și cum va fi și ce va fi, mi se pare destul de dubios. Deci numai din ceea ce omul îi se pare și se smitește, dar apoi când îi se descoperă, trebuie să fii la măsuri foarte mari ca să nu te tulburi după ce afli ceva și să nu lucrezi în consecință. Da, cred că acestea. Dacă mai aveți o întrebare și vreți să întrebați cu glas tare. Să zicem cu bine.
Cuvine-te cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te
măriți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și bunurea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Legat de cum se tulbură așa ușor o femeie așa de deosebită, păi Scriptura toată e un cuvânt al lui Dumnezeu și uitați-vă fiecare ce scoate din ea. Fiecare sectă, fiecare o apucă razna, zice, a, am înțeles, wow, și propovăduiește până poate să propovădească și omorârea celorlalți. Din cuvântul lui Dumnezeu să scoate. Așa că foarte greu să primești cuvântul lui Dumnezeu, să păstrezi dreaptă măsură și să nu faci greșeli. Foarte greu. Dumnezeu să ne ajute, să ne ajute cu toți.